Brothers and sisters,
Uwem waidem ye diset kem kpaike and the fact in Jesus Christ. Koro kpukrum kpoemi ebode enyunge namde edintiense ebanganye. Okposu odin tenyini tide edi yen kpontwe tide edi yen kpo eko kwedem ye nsion word esie keban idurenyen edrimbot idagami oyo ye unana idurenyen nsoare ye ndutme Suwoma yomde kusen kusen. Edi kangwet. Mutum ndi kamandito. Utum ye ikorufo abasi. Mbu bege rimbo di obyak ye mfuo. Eke di wak odon ye afanekong. Eke mendi nam nyini kpamba. Didi eke nyini di inyang idem nyin. Isi oke afanekong emi. Ye me onani durenyen emi man. Idi kut emem. Ke kikede yi nemesit. Ndu sugi ninyin itiente ekpiri anyamoro emi eke tode Boston. Enyeke 1849, ntembo wetingde, ake aduk ke itok mfon gold ke California. Enye maanyan kukuruse enyeke enyene dendi yom imoye ke minyan California. Emi eke dawade enyete ke yoye me gold. Okbonde kanse woke me dendi dibere. Kusen kusen akpara wami. MS in a Cambo Senesi Kenyan, Edin Denesio Oakbok, Tenesio de Ekesin, Ikisineke, a Cambate yet. Ndi twang both your Yonana Okuk, and Yama Bengidem Ditre Onyam Gold, to Tusen Kerakana Fionkbo, a suitum Kerada on Yete, a Taikamba Abo Gold Kid, careful Sisio do Yenmi, a Parawami Abora Yete, Goli do Emi, a Minyafiak Nyon Fok. Asama de Ke Ekesem. Obo iteremi, akana ese utum, ada wanyete, oh, gold, enegeredu, afuanyi, nendi fiyok nte, okpoku denye, enye da iteri, bako bo esi, enyu wami ammo, mbi bato kid, iter keda saka, ndi wut, edi wangpiri, nkwa iter. Kendi ikut ayo ekpat, eke yide de kisine ese utum emi, akpara wemi ada wate, ami inyum si ikponde nte, mbi wemi odu de, ke ekpat fo. Idige nkenke emi. Akane sutum amanya nekpare siye wura kpara wami ndi se ye ekikere ndi kud edi wak akwa itere emi. Edi odu nkpa edem te ekpara ro oyogode ye me 1,000 kpiri nkwa itere ke gold. Akane sutum odogote. E yeneti emi nte amangwani dem kendi yom me akwa itere emi ndiena fo mokbong ndi yogo ekpat fo ye menti nkpiri itere gold emi. Ime ikemendi nyene me nkpiri nkwa itiad edi ama akam ufok osok me. Ndito eka, Gospel Jesus Christ edi mbembe mkposu edi nyin idomo kendi na menye osong. Nyine nyene ndi ni mwem nyin man eme mko iwori ikpo ngokpo song me mkpo itinge nyene ino me mkpo enyene edo ufon. Nsi idi mensong odwa me mkpo gospel. Eke di de ungwana yentak isin kuwem nye. Nsi idi nkwa itiare eke gospel eke ndi nyene edi me ke fruye ni uwem ki song eme edi dori de nyin ke akwa nkpo uto nkpo nsong odwa eno eke nsinsu uwem. Ami menim ke odu me di fon kwa edi ye ukwebe eke ayogode o fruye gospel Jesus Christ. Edi eke uyoge sit. Edi eke uyoge sit imomde Inyungi na ukbebe mi, nditinge nyen se uwe mnyen. Eye nam nyen, isana man nyeni, ikwidong ke defe ke ebe kubabasi. Andinya ama ating abang ukbeb ki indienye borode wofaresi, oro kebubde nye. Andikbeb, ewe edi akamba item kembed. Emi edi akanakan item. Udiana, oyung ebed enyenko, Mambu idem fo ntefo. Amadi idem fo. Ndenkini. Yemade abasi ye Christ ke fresin yin. ukpong ye kikere nyin ye kemendi banima emi yambogi rong nyin kendi na mfoni do ye onwam kusong e kende nya agba made edie ke nye gbodu de kufot nyin fin
It is only when we love God and Christ with all of our hearts, souls, and minds that we're able to share this love with our neighbors through acts of kindness and service. The way the Savior...
Kini atay ma Christ emi oyogode nyin ekikere iyomi yungi nam okponte etenyin ke heaven ye Jesus ekbekerede ye etenam udong esin nyin edi ukan ukemte andeja enye abana udong emi ye membere si ekusenero bimiso edi woronye ke cross enye adogote Mwen mbufo, mbufo mbet, nte mbufo, ema kereken kpante, aminke ma de mbufo. Mbufo, ema ema kereken, kukuro weye diongo, oru efyo ete ke mbufo edi mbed mi. Ema eke ande nyangatengde, owurata ema. Iwut ki de mi toke akamba ye awaro, eto edi nam. Edi oto ke mengpire edi nam foni do ye unwam. Edi wak mousung yu ufang odu, eke nyinikbe nwamde inyungi ema kereken. Yaga minting nan mbufo ndo sukomo. Akpa, ataye ma aton anko fok. Kedke tu akamba ukpe oro, ekbe namde kekbuk buru ufok, ekbe di, ndi nam ibed eke, sedi den bufo yomde uwa nam yen bufo. Bemiso nam tren o wefen, e uwa Jehova anode. Sedi den bufo yomde na uwa, e nam ya uwa na yen bufo, e nam pantre ya uwa. Dai sisiri ni njen kere banga nte ekpetie de fiki dem edie ke akbobo de ikpu ikpu eki keri ko ye edinam kuungbo nyin yak nyin ikpep mbi ufo nyin ndi nyin ima na owo mfen iti efen eke nyin inyene de akambo ufang ndi wam edi kufo abasi words ye branches nyin ekpedi iti akwa ewo eke Ekbe mende me iko ye edi nam yin. Ofro frini, keba an kereken. Ndi fonido ye kereken. Ndi ting me iko ndi wam. Nyun song edem. Ye ndi kere mba an. Ona an kereken yin. Yen wam. Ndi to imam bogo kotu obyo wad yin. Ebele ke ataye ma adu de. Iti idwe. Ndi ting iko. Ke edem. Yes, send me phone ke. Be a word ye bow wo yen di to wong ekemendi bogundi na meti utong wamo biefen. Urai ba mi ebe de president eke area South America North East Elder Nash. Adote ke ndi dong mbueke spirit mo song de ye mbueke spirit mo emem de mo eke nyanga de wagakwa yen kre wo eke ke fiak de dem. Ki ma ye kutong wam. Ket mo ke fiagadi mutum mfoni do emi ye bob akamba ye nsinsi e bwana ke mbio emi ekenamde ye mende ibo wa edi wang song urang po senyin iti yo de ke eke sutum wa mi kini ami mfiagde nkere mba meri wa isu aminte kutum fo abasi eke se meri wang po edi timi edi ninke di de bishop Ntu wun nkpo, amin tintendi de bishop, oro nke namde utom yedi wak, nsinifik mbi award mi. Ntenjini namde bube, emi eke sidongde udia enom ufene, ke ingwang steak welfare. Emi kide inam utom. Eyine eka ere ne emi mikisidi kufawabasi ke edi wak iswa. Eme kuro nye teri wana yenjin. Kentake ima ye, e wana emi enye ke kubde ke siresye, Yenjin te inam dutum yendi neme ke utebe bube udia ufenero. Enye afyagadi ufa wabasi enyung wakadi ando esi eke tempu ye ngwan yendi to esi e. Ebona nyin ke nta utum unwam ama angwam dito ye kwa idude esi e. Edi wak mwa emeka mission enam ndo ke tempu ndien ke ebong sincere kpogo fomo akambo tomoro okoto ekruto ekpiri inquired gold ajoyiti ita oronyin igbe ewam dedi ke me obi onyin ana tenyin na wotom tu ikabende ewam ke obi onyin oto ke oyo esin foni do yu tomo ewam nyin imeke me ndi nam ofandi embio ke nyin ewam de ndi nam ofane mi edi edi non nyin ajo ifyo ke edi number yo ifyo ke ndi sinifik no utom gospel ye Udong dik be mbo oyo oyo mbong fo abasi. Ata eti ufan mi elda Joseph Whitling. Ama ating abang odudu eke ukbe emi kini enye doa dete. Edi, nta ankori, enye edi ukbohore emi atade miang usung onyung obob mufan. Enye aname sidemem onyung obot me ewana eke edude ke inyu wemisong. Usung efen nyini kemede ndi enwamdi toite nyin ke heaven edi ke utum di kwari ko. Idige ndi kwari ko basi oro edi nte mufan yembog edong. Nkori ni iso eku fo basi idi tibeke ke ndi ikon usung esene wikbong. Edi tibeke ini mbyo nyin. Edi anayde ubok yemme akwari konyin. E yawa yi ima abasi ye Christ. Edi kut me unana enyunga enwam. Ke me unana emi. Kendi namutum unga mata ema. Kini nyini namde emi ndi to eka nyin. Me andi nyini ima kesit. E ye fiyo ate esit ye ima nyin. Edi wa ye yomdi fiyo mpo mba nyin. Ida aru ndien kufo abasi edi tara. O yawa ofre eti eke edrimbut. Me akwari ko idi keme kendi name mi ikbong. Edi e yome sit yu utomo wam, eke kukuru obi onyin. Kek kukuru utomo wam nyini nyene de, nitim, ikop, mi item eke disana spirit, sung ekburu yo, eye eke mende inam nyini fiok, owo eke oyomdo wam nyini, yese nyini kemende inam nomo. President Spencer Dolu Kimbo Odorete, edi akpan kwante nyini, Ewam kere ke nke obi ubong. Ke ntre, mwutomo ngwam nyine edi ekpri. Nsong edem, me edi no. Nde ngwam eke ekpri utom. Edi nsuto utup edi di. Eke eto edi ekpri me edi nam ufresit. Nde President Tomo Ismael Monson, ano itemete. Onana mewo efen odu. Nyin ket inyene ndi nam kbo. Mane ngwam owo nyin mi yakidem nyin isin kendi nam biofen odu ekpri intak ano nyin ano uwem nyin ndi teka nyin yagame mfiak ngut nte ke atak bane edu eke te nyin ke heaven yedi ma yene siye edi nyin ikpi nyene ede udong nyung iyom ndi nyene kidem nyin eno atakwa ima Jesus Christ. Ima mi oton oku keme nyin di ima yendi ngwam mbi efen kpante andi nyanga akanamde. Prophet Momona makbep nyin ata akambo ufone ke eno emi onyungu etinga no nyin usungu eke ikbe bode enye. Mwado ndi ima eka ndi to eka mi ebonga keme no ete ke ufru odudu manbo ufue yoko yi ima emi okonde kukuru obyo ye. Enyimede enyinesie Jesus Christ kekpaneko man bufu ekaware edi emendi tabasi man edidi esie nyiniti ba kedidi esie nyiniti entenye koro nyini yekure enye ntenye tiede yungi nyini duro nyini tuenye man enye esana nte enye sanade esi nam erinam akwa mkbo eri adi nte mmempiri nkwa itiad gororo eke bode ke anyane ni manaka wade akwa mpoto mmempiri ye men di mem edi na mfone ito yu utom onwa mnyin eye wak edi yoko ye ni ma ete ke heaven nsinifi kutom Jesus Christ ye kikere emem yi dare sitkupuri ni eme nyin iti nwa mde kereken nte nyin ikpikere ede ikberede ini. Edi said, yak nyini wudi ima ye kom, ino nsio nsio nwa ide meke, ande nyanga ke nkpiri utom, unga me manyin inon di to e kanyin iren iban kofo kofo awasi kobionyin kentre amen bon akam amen kenyin Jesus Christ amen.